de lângă tine.
Rahu ja valgust. Kui see saade esmakordselt eetrisse läheb, on tänane saate külaline olnud juba mõned päevad 70-aastane. Kuid juba täna võib öelda, et ta on täna elavatest Eesti vaimulikest kõige produktiivsem kirjamees. Mulle tundub, et tema sulest ilmunud raamatuid ja artikleid on enam kui kõigil teistel vaimulikel kokku ja teemade ring, millest ta on kirjutanud, on väga-väga lai. Kui ta sai 65-aastaseks, lahkus ta päevapealt Eesti ühe suurima koguduse peaõpetaja kohalt, kuid täna on ta oma väga suure kirjatöö kõrvalt selle sama koguduse korraline külalisõpetaja. Tere tulemast saatesse, doktor Toomas Paul.
Tere.
70. sünnipäev. Kas sulle meeldivad sünnipäevad, su enda sünnipäevad?
Irmsasti meeldivad. Sest ega eestlane ei kipu nii väga kaasmaalast kiitma või tunnustama või hääd sõna või sooja sõna ütlema, aga vaata sünnipäev on siis, kui ma saan palju häid soove ja tunnustust ja nüüd 70 puhul oli seda kiitmist, oi, tahaks, noh, selle seesse niimoodi mõnuleda lihtsalt.
Aha. Ja selles suhtes on muidugi eestlastele matused nagu kõige mõnusamad päevad, aga kahjuks ise enam ei kuule, et siis see kiitmine tavaliselt ületab nagu kõik piirid.
No jah, ega tendab, see oleks ju teitsa kurb ütelda võlts nagu juubelikõne.
Jah.
Pigemini ikkagi võtta seda nõnda, et tegelikult inimene ei tihka seda muidu väljendada, aga nüüd nad kaisutasid ja patsutasid ja tunnustasid ja nii nagu sina lugesid kokku, mis ma teinud olen. Ja...
nii et mõnuled.
No, mis saab paremat olla kui sünnipäevad?
Suurepärane. Kas sinu lapsepõlve kodus peeti sünnipäevi?
Ma pean õigust rääkima.
Jah, raadios oleks täiesti mõistlik, sest... Kõigi võibolla tuletab meelde õde või et peet ikka küll või ei peetud ikka üldse või?
Aga ma ei mäleta.
Aha, täna me räägime mälust ja mõtlemisest. Ja isegi juhtub sinuga nii, et mõnda asja ei mäleta.
Ei, ma ei mäleta paljusid asju ja mis puutub sellisesse lapse mäletamisse, siis siin mul ei ole eriti kiidelda midagi, sest need võivad olla... kas siis minu mälu või üldse meelespidamisvõime või tähelepanuvõime puudused või need mul algab kõik see mäletamine suhteliselt hilja. Ja ma arvan, et see võis olla 10. sünnipäev, aga see võis ka jõulude puhul olla. Ma peaksin kodus vaatama see album Eesti Evangeeliumi Luteriusu kirik, mille... 39. aastal välja anti, seal oli vase sügav trükis pildid ja väiksed jutud kirikute kohta. Seal on isa pühendus mulle ja mul on see 49. aasta meeles, aga kas ta nüüd oli sünnipäev või nii, et mul on isegi üks kingitus alles veel.
Kuidas selle lapsepõlve asjade mäletamisega üldse on? Sa oled ju üldse... mälu kohta, mõtlemise kohta väga palju lugenud ja kirjutanud, et kui palju nendes lapsepõlve mäletamistes võib olla ka nagu teistel inimestel seda, et see on mingi kokku korjatud ka oma sugulastelt tuttavatelt piltidelt ja nii edasi, et tegelikult ei olegi see nagu selle hetke mäletamine, mida mäletatakse, vaid konstruktsioon.
Kindlasti seda ja teist, sest noh, katseda muidugi üsna kurvavõitu tulemusega, et kui näidata pilte ja öelda, et vaata, mis sa siin tegid ja jutustada sinna lugu juurde ja siis pärast öelda, et see oli luiske lugu, et tegelikult ei ole sina siin, aga ei olnud need asjad nõnda moodi, siis osa katsealuseid väidab, et see jutt, mis nüüd tagantjärgi räägitakse, ei ole õige. Olin küll ja ma mäletan, nii nagu ma enne rääkisin.
Nii et võtab omaks vale.
Mitte vale. See on niimoodi, et, et osa sellest varasest kujutlusest ega mingil moel on piiriks neljas-viies eluaasta. Üksikud asju, mida inimene võib sealt eestpoolt mäletada, võib teatud indiviididel olla, aga kõik need prenataalsed või sünnieelsed mälestused, see on nüüd küll üks New Age jutt.
Et see, kui minna ja küsida järgi, et kes sa olid nii-öelda eelmises elus, siis tasuks kindlasti minna veel kellegi juurde seda sama küsida ja siis pilt kokku panna, et aru saada, kui absurdne see juttu teema on.
Noh, siin see ei veena ühtega teistpidi inimesi. Need on asjad, mida usutakse lahus sellest, milline see niisugune kogemuslik või teoreetiline tõestus olla võiks.
Ma ise mõned aastat tagasi hämmastusega taipasin, et ma olen nüüd vana. Aga ma nagu ei tunnud seda, aga lihtsalt mulle hakati ütlema vana isa. Ja siis, kui teine lapselaps sündis, siis ma tundsin ennast veel eriti vana isana, sellepärast, et ma olin nagu juba kahekordne vana isa. Kas sina tunned ennast vana isana, vana mehena? Kas 70 on juba selline vanus, et tunned, et oled juba väga vana?
Ma arvan, et siin nii nagu paljude muude asjadega, mida selle sõna all mõelda või tunda saab, aga ma enda puhul ütlen, et pigem on oht, et ma selle vahel ära unustan. Ja ma püüan seda meeles pidada, sest noh, üks asi on niisugune, et ei käituks sündsusetult või rääkimata riietumisest, see on eriti naiste puhul. Kas sa tead seda, kuidas saarlased ütlevad, mida vanem eit, seda roosam kleit?
Aha.
No ühesõnaga, see on natukene õelalt muidugi, nii nagu või ei tohiks ju ütelda kaasi inimese kohta, aga tead, ega need miniseelikud, kui ikka reumaatilised põlved juba on, ei mõju, noh, nii nagu võib-olla see
kütkestavalt,
jah, tähendab. Noh, ja niimoodi on paljude muude asjadega, et ma pigem muretsen selle eest, et ma meeles peaksin, et ma pean olema väärikas ja et teistel oleks võimalik halbia taustada ja kulupead kummardada.
Sa aegalt jah viskad selliseid nalju, et on üsna raske aru saada, et kas see on nüüd tõsine või on see nali ja ise sa hoiad väga tugevalt seda naeru kinni nõnda, et kuskilt mingisuguse suu nurga järgi on võimalik aru saada, et nüüd vist jälle on see, et oled aneks tõmmatud. Et selles mõttes sinul seda poissi sinu sees lööb päris palju välja. Ja
no vaad, seda ma kahetsengi. Ja ma tahaks kohla nagu juba ikkagi täis.
Väärikas, jah. Ja. Naine on vist sinuga päris edas, jah?
Ma arvan, et ta on ära harjunud sellega, et ta, kui ma talle räägin, et ma nüüd varsti hakkan paiks ja mõistlikuks, siis ta ütleb ära hakka.
Aha.
Noh, vaata, kui see oleks nagu niisugune loomulik. Aga loomulikule ta tuleb siis, kui ma olen üsna tõbine.
Aha, siis oled paia mõistlik.
Jah.
Kibedaks ei muutu?
Ei.
Ei.
No ma ei tea, mis must edaspidi saada võiks, sest see on üks oht ju, et kõik mõistus võib ära kaduda. Aga muidu ma olen ikka paia.
Mm-hmm.
No seda ei ole võib-olla ilus ütelda enda kohta, aga noh, kuidas ma ikka tõde nüüd salgan? See on käski siis õigust rääkida.
Ja ma hiljem naise käest küsin sinu naise käest.
Jah.
Ja eetrisse läheb ainult tõde, mis on tagantjärgi kontrollitud. Ma paneks siin nüüd mängima ühe huvitava loo. Kas ta nüüd stiili poolest kõigile sobilik on, aga mis on üldse kõigile sobilik? Aga üks mees võttis kätte ja mõtles, kuidas oma 95. sünnipäeva tähistada väärikalt. Ja siis tal tuli meelde, et tal on palju häid sõpru, Eric Claptonid, B.B. Kingid ja sellised muusikud, need on kõik tema kõrval poisikesed, aga nad võibolla tulevad vanamehe sünnipäevale. Ja nõnda tuli välja plaat, mis on tehtud ühe mehe 95. sünnipäeval. Pinnato Perkins on siis mängimas siin klaverit ja laulmas ja tema sõbrad tema ümber siis aitamas teda musitseerida ja mulle tundub, et nad on väga, väga võrdsed. Nii et vanuseks eks näeb, mida sina 95. sünnipäeval korraldad, kui jumal päevi annab. Siin sinuga hea õpetaja mõtiskleda mõtlemisest. Kuidas sellega on? Kui palju on inimene mõtlemisprotsessis oma mõtlemist ise juhtiv ja kui palju ja millised on seda mõjutavad teised tegurid? Kas me oleme oma mõtete peremehed?
Üks võimalikke vastuseid on, et mille jaoks mõtlemine, kui teda evolutsioonilise bioloogia pilguga silmid seda vajalik on, ja siis on mõtlemisvõime välja aretatud kõhu poolt, et muretseda paremat toitu ja meeles pidada, noh, näiteks kus kohalt eelmine kord midagi said või millise võttega õnnestus mõni loom kinni püüda. Ja selles suhtes võiks vähemalt on niimoodi pool naljaga ka inimajalugu käsitletudki, kui see, kuidas kõht aretab aina paremat aju, et see teeks selle töö ära, mida muidu teevad instinktid, mida vaesel inimloomal on kasinavõitu, ja kuidas siis see mõtlemisvõime vallatleb vahel ja läheb filosoofia või religiooni või luule juurde, mis on tegelikult ju tema potentsiaali raiskamine. Aga kuna see on ka niimoodi normis hoidmiseks kasulik, siis las ta vallatleb.
Kuidas me siiski nii-öelda selle mõtlemise juures, mis on need tegurid, mis meid nagu peale selle kõhu nii-öelda mõtlema panevad ja meie mõtlemist juhivad? Miks ühed inimesed mõtlevad ühtmoodi ja teised inimesed täiesti teistmoodi ja nende mõtlemist muuta on ääretult raske. Ma toon ühe näite lihtsalt. Nõukogude armees juhtusin kõnelema ühe Moskva väga intelligentse noore mehega ja me jõudsime minu abil siis selleni, et tegelikult see Nõukogude Liit üks päris jube moodustis ja ta tuli minuga kaasa kuidagi endale ootamatult. Tuli ta minuga hästi kaasa, aga lõpuks kokkus ära ja ütles, aga leib on meil odav. leib on meil odav ja siis läks jälle oma vanasse vakku tagasi. Et mis on need protsessid, mis tegelikult panevad meid meie mõtlemises kuskile poole liikuma, kuigi me ise arvame, et me oleme selle peremehed, me ise juhime oma mõtlemisprotsessi ja nii edasi, nii edasi. Kõht kõhuks, aga mis veel?
See oma toodud näide kinnitab siiski, et kõht võib natuke aega lasta
vallatleda
ja siis tuletab
leiba juurde tagasi,
et leib siiski. Kui mõelda sellele väga tuttavale lausele leiba ja tsirkust, mida Rooma impeeriumis kasutati valitsemiseks, siis esimesel kohal on leib. Tsirkus on teisel, see tähendab silmad ja lõbu tuleb siis, kui kõigepealt kõht on täis söödetud. Nii et arvatavasti on ühest küljest mõtlemiseks ja enda pingutamiseks vaja olukordi, kus tuleb lahendus leida, aga teiselt poolt mingisugune ülejääk sellest igapäevase toidu hankimisest neile kuluvast ajast ja energiast peab olemas olema, et inimene saaks hakata mõtlema, milleks kogu see pingutamine, kes ma olen. Teadvuse tekke, kui ikkagi oled otsesti ülesannetega seotud, väga ei tarvitse vist kergelt õnnestuda.
Seda küll, aga kui ma nüüd mõtlen Viktor Frankli mõtete peale ja seda, mida ta koonduslaagrist nagu leidis kinnituseks oma varem mõeldule tema näitele sellest, kuidas keegi sai pätsi leiba ja kuidas ta seda jagama hakkas, et mitte ei mõelnud vaid enda kõhu peale veel homme, üleomme ja üleomme, kuigi seda oleks võibolla võimalik olnud peita. Ja nii edasi, nii edasi, aga ta ütleb, et inimene on nagu natukene midagi enamat kui ainult see kõhutäis, mille peale mõelda, et isegi kriitilistes situatsioonides, kas see on mingisugune kõrgem pilotaas juba siis.
Kui on nii... küll. See ei ole loomu omane. Ja arvatavasti oleks ausam, kui näiteks mäejutlust ei võetaks normiks, mida kõigilt nõuda või soovitada või öelda, et aga piiblis on nõnda, sest see konsiilio evangeelika, evangeelsed nõuanded olid ikkagi ainult munkadele, nunnadele teatud piires täidetavad, sest nad on täiesti ebaloomulikud. Või siis näiteks nõnda nimetatud armastus ülemlaul esimese Korintuse kirja 13. peatükk. Armastus usub kõik, loodab kõik,
sallib kõik.
See ei ole armastus. See ei ole, mida me loeme teda pruutpaaridele ja tekitame ainult paha enesetunnet, sest see ei toimi tegelikus elus ja ta ei olegi mõeldud selles kohas kasutamiseks, sest noh, kui ma juba sellest rääkima hakkasin, siis seal Pauluse sõnastuses on tegemist püha vaimu suurima anniga. See ei ole asi, mida inimene heast tahtest, oma mõtlemise põhjal, oma instinkti või loomuse põhjal saaks, vaid see on eriline and. Ja kui siin selle küll ära võtad, siis on asi üsna nukker, sest inimene ei saa seda oma jõustega väest.
Tähendab, latt on nii kõrgele seatud, et isegi Mikk Pahapill ei saa sellest üle.
Oota, kes on Mikk Paha?
Euroopa meister 10 võistluses. Või Erki Nool. Mikk Pahapill on lihtsalt Tallinna Jaani koguduse liige, et ma tunnen hästi. Lihtsalt, et kõrgus on seotud liiga kõrgele tava inimese jaoks, ma tahtsin lihtsalt seda.
Mitte ainult, et ta on kõrgele seotud, vaid see on ekstraordinaarne. Ta ei ole see, mida inimene oma loomuga saaks. Ja Viktor Franklil on ka ikkagi ta, kuigi ta seda külge psühiaatrina ei rõhuta väga, tegelikult ikkagi on seal ka see religioosne dimensioon taga.
Ja, vaheldamatult. Me kõik oleme erinevad ja tajume maailma ka erinevalt. Vist tajume. Sa oled väitnud, et igaüks meist elab oma aju poolt konstrueeritud maailmas. Kas meil on üldse mingit ühisosa teiste inimestega ja kui on, siis miks me seda tekitame või miks meil ta on?
Ühisosa on arvatavasti päris suur ja me tekitame teda sellepärast, et inimene loomupoolest, siin seda korda on see küll tõesti loomupoolest, on sotsiaalne olend, karjaloom ja me ei saa üksinda üldse inimeseks. Kõik need väga brutaalsed katsed, et mis keelt hakkavad rääkima lapsed, kui neile ei õpetata mingit konkreetset keelt, neid on kahjuks tehtud siin mõned sajandid tagasi, andsid ju tulemuseks ikkagi misuguse lapse, keda enam hiljem ka ei õpeta rääkima, sest see on väga täpselt kuude kaupa fikseeritav, kuna ja mida saab õppida ja miks jääb aktsent, emakeele aktsent enamikule inimestest, on see, et väga vähesed suudavad oma sisekõrva lülitada niisuguste varjundite kuulamiseks, mida ei ole õigel ajal treenitud. Mm-hmm. Igal juhul see, et meil palju ühist on, seda ühist on kultuuri kaudu mõõtmatult rohkem kui kõik need, kes ennast individualistiks peavad, seda uskuda tahavad.
Et see, et kui sa veel paned mingit väga ekstra roosad riided selga, ei tähenda veel seda, et sul ei oleks ühisosa teistega.
See kuulub asja juurde. Sellel niisugusel riietumisel ei oleks mingit tähendust, kui see ei šokeeriks teisi. Kui metsas üksinda oled, siis ei huvita see, kas see on roosa või hall või mingi muu värv, aga teiste hulgas on oluline ükskõik kumba pidi, kas siis nii, et sind kiidetakse moekaks, stiilseks või oled sa kontra, no. Aga igal juhul siis sulle läheb lõputult korda, mida teised sinust arvavad.
Ja nad arvaksid midagi, sest ja. Kõige hullem on see, kui üldse enam mitte midagi arvata nendele inimestele vähemalt.
Kõigile. Ta on nõnda, et kui võtta siin erakud, kes ainult Jumalaga püüavad suhelda, siis väga küpse inimese korral on see võimalik. Aga üksik vangistuse korral on reeglina nõnda, et kuidas vastik see su valvur on, kellega sa läbida saad, ikkagi ta on sulle väga armas inimene varsti. See ei ole meie meelevallas enam.
On aeg kuulata muusikat. See kord üht maailma kuulsat viiuldajat Kennedyt, kes kõnnib ringi nahkpintsakus. Aegalt viiul, mis maksab miljoneid üsna hooletult näpuotsas ja teeb sellist muusikat, et vahetavahel on tunne, et kuidas üldse võimalik on, et inimese käed ja hing midagi sellist suudavad viiulist välja võluda. Kuuleme Johann Sebastian Bachi.
mõttelõngad.
Viimasel ajal on palju avaldatud memuaare ja mõni mees on nende kirjutamisega lausa rikkaks saanud. Kui palju saavad lugejad sellistest raamatutest või selliseid raamatuid lugedes teada tõde sellest, mis kord oli ja kui palju on nendes midagi hoopis muud?
Ma arvan, et see ongi tõde, mis seal kirjutatud on ja isegi selles Raua musta porinnaku, mis ta nüüd oli, ma ei ole seda küll lugenud, aga teiste jutu järgi paistab, et see on ju sula tõde. Ja selles mõttes, et meil on ühismälu suuresti ja seal paljud asjad pannakse kokku sellest, mis me oleme kuulnud pikka aja jooksul. Jäävad mällu ka niisugused sündmused nagu teletorni valutamine. Kes seal juures oli? Need on mõnikümmend inimest. Ülejäänud vaatasid telekat või vaatasid filme sellest. Ja sõnaga, nendele muutub see virtuaalne pilt üheks osaks nende mälust. Ja niimoodi on ka memuaaridega, et kui nad on hästi kirjutatud, kui ta on igavalt, ta võib olla kuidas üksikasjaline, kui ta emotsioone ei tekita, mis kaasa elama panevad, siis ta on suhteliselt marginaalne, aga kui ta paneb kord ühel leheküljel ühe kord teise ütlema, jah, niimoodi see vist oli, siis ta laseb elada kaasa ja miks just mõni mees rikkaks saab ja teine ei saa maha müüdud oma memuaare, vaid noh, vaatab neid oma toas, kui mitu seda tükki neid on, keegi taha, ongi see, kas tal on elu olnud värviline ja kirev, kas ta on seda, mida teised tahtnuks ka suutnud teha. Ükskõik, kas ta siis oli kuskil partei ladvikus nõnda, et tal on, mida meelutada. Või siis oli ta niisugune tipppätt, sest lakkude ja liiderdada iga üks ei saa või ei ole julgend, aga noh, kaasa mõttes tohib ju seda teha, seda nimetatakse kultuuri tarbimiseks.
Seega ka nende raamatute puhul võib juhtuda see, et kui on piisava värvikusega midagi kirjeldatud sellest, mis on minevikust meelde jäänud või ka kuuldud, siis võib juhtuda, et nii mõnigi lugeja võtab selle omaks selliselt, et tema ka seal oli, ta ei mäleta, aga nüüd ta mäletab, kuidas see oli ja ta kannab seda nüüd edasi, et see hakkab ka paljunema tihti peali.
Jah, ja need muutuvad ka kollektiivselt, kui siin 20 aastat tagasi oli rahvuslik ärkamine, siis olid ühed suhtumised mineviku ja nõukogude aega. Nüüd sel hellitava nõuka aja suvepäevad ja üliõpilasmaleva kokkutulekud ja kõik need on ju nostalgilisena täiesti teises värvingus ja see, mida pidi ja kuidas neid tunda ja serveerida saab, see muutub ajaga.
Sa oled memuaare ka arvustanud, mäletan aru, me on ju kirjutanud päris paksu raamatu oma elust või kemne tema elust on antud paksu raamat välja, tema enda kirjutatud, tema meenutusi rahame aegadest ja nii edasi ja taasi. Ja nii mõnedki teised kirikuga seotud inimesed on neid kirjutanud ja vähemalt ühte oled sa arvustanud, et kas sealt on ka mingit ühisosa leidnud või on nad väga-väga erinevad. Eks Soosaar ja Arumäe, et küll mõlemad ei olnud kirikõpetajad, üks oli kirikõpetaja poeg ja teine oli siis kirikõpetaja, aga neid kahte raamatut lugedes, kuidas paistab see inimeste mälu sealt välja.
Ma arvan, et mälu ei ole aus võrrelda, sest mälu saab võrrelda ainult konkreetsetes laboratoorsetes eksperimentides, aga mälu, see, mida me üldse mäletada saame, selle määrab isiklik kogemus. Kui sa nimetasid, et ma ütlen, et iga üks konstrueerib oma maailma ajus, siis see ongi see, et, kui loengu lõpul küsida, mida nad mäletavad sellest, mis sa rääkisid, ja vastused on väga erinevad, siis ei tule see mitte sellest, et nad on juba ära unustanud, vaid ta võib-olla mõtleski midagi muud sel ajal, joonistas või ühesõnaga, või saatis SMS-i. Tal ei olegi midagi mäletada, selle koha peal on tema jaoks tühi koht. Ja selles, auk sees professori jaoks, kes tahaks, et nad jäägitult ainult temale oma tähelepanu pühendavad, aga inimene ei saa seda tegelikult. Ja siit siis ka nüüd Soosaare ja Arumäe võrdlemine, et kõigepealt kogu elukogemus, see generatsioonide vahe. Ja teine on, mille jaoks seda rääkida, millisel aja hetkel ja selles mõttes on Arumäe omad huvitavad, et nad on kirjutatud mitte uues olukorras, vaid nad on kirjutatud 60-ndatel pärast tagasi tulekut, kui tulemus ei olnud üldsegi teada, et ta niisuguseks läheb nagu praegu, nii et see erinevus juba praegu kirjutatudega on just väga tugev ja teiselt poolt on tegemist mehega, kellel on üsna fenomenaalne mälu, sest kui ta suudab mingi klassi ja need klassikaaslased kirja panna, kuidas nad istusid, siis tal peab olema see mälupilditis, et ta vaatab, et ta on fikseerinud selle, kuidas tolla ajal me istusime ja nüüd paneb kirja nende nimed ja kõik see. No minul ei ole mälu, kohtasin paar kuud tagasi koolivenda, näitab mulle pilti, kui ma ei suutnud ära tunda, kes ta on. Tehnikumi lõpupilt, ma olen näed siin. Ja, aga mul ei ole ju lugemise prille ees, ma ei näe selleks, kes sa seal oled ja ega see ka veel mulle ei too meelde. Kui ta nime ütles, siis ma muidugi tegin rõõmsa näo, kuigi ega väga palju meelde ei tulnud ka siis, aga ikkagi natukene. Nii et Arumäe puhul on faktimaterjale üsna palju ja küsimus ei ole arvatavasti selles, kas seal võiks lipsata olla sisse mõni viga või ei, vaid selles vaatepunktis ja interpretatsioonis, mida niisugustele asjadele antakse ja selles millisel ajahetkel see asi kirja pannakse.
No võib-olla ka enese õigustamise küsimus, et kui palju sul endal on olnud elus neid ümbermõtlemisi, kui sa oled oma mõelnud tagasi, püüdnud meenutada mõningaid hetke elus ja siis, kui sa seda tegid, pidasid sa seda ääretult õigeks ja nüüd tagantjärgi leiad, et pikas perspektiivist vaadates, laias pildis vaadates on tol korral valesti käitutud, et kas sa oma mäluga töötades aegalt oled leinud ennast minevikus süüdistamas ennast millegeist, mida tehtud on?
No see on arvatavasti hea, kui inimene suudab endale tunnistada, et midagi on valesti tehtud ja et ta metatasandil ise ennast vaadelda saab, sest tegelikult on siin üks väga spetsiifiline ja ainult meie teadaolevalt inimlik omadus, sest ühelgi teisel ei primaatidel ega ka neil lemmikloomadel ei ole seda võimet tuvastatud ühegi katsega, mida endal Tulving, Eesti kõige kuulsam psühholoog ja mäluur ja nimetab episoodiliseks mäluks. See tähendab, võime mäletada oma tundeid teatud hetkel, mitte ainult sündmusi, mis olid, vaid mida ma siis tundsin.
Inimesel on see olemas.
Inimesel on see olemas ja see on niivõrd eriline võime, mis annab võimaluse minevikku ja tulevikku rännata. Aja rändamise võime, nagu ta seda nimetab. Me saame minna tagasi ja olla niisugused, nagu me siis olime. Aga niimoodi ei saa ükski teine olevus peale inimese. Ja siit tuleb see eksimise võimalus. Kuna see on niivõrd erandlik, niivõrd suure võimega, siis No näiteks on lihtsalt jälgitud ja kirja pandud, kui palju vanemad, ilma et sellele spetsiaalselt neile oleks tähelepanu juhitud, räägivad lastega minevikust ja tulevikust. 1/10 vastu on tuleviku kasuks. Nad ei heieta, mis olnud on, vaid nad räägivad lapsele, mis temaga saab, igasugused asjad, mis juhtuvad siis, kui sa nii teed või teisiti teed. Ja siit ka see, et ei tasu üldse nii õnnetu olla, et me ümber teeme. See on selle hind, et meil on see võime olemas.
See on ju tegelikult midagi eriliselt imelist, et sa saad korrata ilused hetki. Sa saad uuesti tagasi minna. See on niisugune rikkus, mida vanaduse põlves ka inimene veel endaga teha saab. Saad jälle olla, ma olen ka näinud isegi matuse kõnelustes vaheta vahel, kui inimesed meenutama panna, albumeid lehitsema panna, kuidas need silmad särama lähevad ja kuidas üks memm lõpuks ütles mulle, kui sa ometi teaksid, kuidas mu taat mind armastas ja see nägu oli küll selline, nagu ta oleks taas 17 ja taas käest kinni ja taas tagasi kõndinud seal lumiste väljade vahel märkamata koju tagasi minna. Aga veel, kas see, mida me unustame, on rohkem juhuslik või mitte? Kuidas selle unustamisega on? Mida me unustame? Kas selle kohta on ka mingid katseid tehtud ja mingid järeldusi?
On. See on, kuulub selle sama mälu mehanismi uurimise juurde. Unustamise, ta on üksikuid erandlikke inimesi, aga noh, see ei ole, nad üksinda ei saakski elamisega korda, sest kui kõik meelde jääb, siis noh, on elu täiesti teistsugune. Aga ülejäänute puhul on nõnda, et kõigepealt on mälu sorte, mitte ainult episoodiline ja semantiline, millest me kõnelesime, vaid ka lühiajaline ja pikaajaline mälu. Ja lühiajaline mälu on selline, kus me noh, teatud aja püüame meeles pidada ja siis ta kustub sellepärast, et anda ruumi järgmisele informatsioonile. Ja kui ta ei kaoks sealt eest ära, siis oleks väga raske noh, otsuseid langetada, kui infot on mõtetult ja ülearu palju. Järgi jääb teatud kontsentraat, teatud näited ja siin selles mõttes on mõned niisugused esimesed tugevad elamused, esimene välisreis, esimene suudlus, esimene koolipäev, kuidas kellelgi niisugused, mis vormivad ka kõiki järgmiste mälestusi. Aga osa asju on, et neid peabki ära unustama. See on ju võimatu küsida enda käest, et mida ma sõin 10. septembri hommikusöögiks, kui sa ei söö iga hommikul täpselt sa sama. Tähendab, milleks seda meeles pidada? See koha peabki tühjaks tegema.
See on kuidagi väga, väga lohutav ka mulle, kes ma ka paljud asjad ära unustan ja ma olen mõelnud, et tuleb võib-olla arsti juurde minna selle asjaga. Ja muide, see sama Händel Tulving, tema väga head sõbrad, kellega on nad perekonniti koos käinud väga palju pärinevatel reisidel, see naine meenutas, et pole hullemat unustajat, kui Endel Tulving, et tal oli kõik asjad pidevalt kadunud ja naine kogu aeg korjas aga järgi prille ja keppi ja portfelli ja nii edasi, nii edasi. Ja see on väga lohutav, et ka targad mehed unustavad, aga ma olen kuulnud ka seda, et pähe mahub kohutavalt palju ja see on ainult meie viga, et me valesti memoreerime ja nii edasi, nii edasi. Ja samas ma olen ikka leerilastele ka rääkinud seda Sherlock Holmesi ja Watsoni lugu, et kui Watson tuleb Sherlock Holmesi juurde ja ütleb, et kas sa kujutad ette, et tänapäeval on veel inimesi, kes arvavad ja täiesti kindlalt arvavad seda, et päike käib ümber maailma ja Sherlock Holmes küsib, kas tõesti ja lõpuks tulebki välja, et ta ka ei tea ja ta ütleb, et ma unustan selle ka kohe ära, sest mu pea ei ole mitte. Ta ei ütle prügikaista, ütleb, et mul pea on üks väikene katusekamber ja ma igasugust koli sinna ei korja lihtsalt. Kuhu sina erinevaid asju korjad, kas mälupulgale, kõva kettale või oma pähe. Sa kirjutad nii paljudest erinevatest asjadest, kui see kõik sinu peas oleks, siis peaks ta olema veel kolm korda suurem, kui ta on. Et kas sul on asjad peas või?
Aga nende salvestamiseks ei lähe eriti palju ruumi vaja. Sellega on nii nagu pildi salvestamiseks minev arvuti kõvaketta ruum, rääkimata DVD-st, videost, mille sa sinna paned, ja teksti failist. Teksti faile võid sa kirjutada eluaeg ja jõua ühe filmi mahtu ära kulutada. Mm-hmm. Nii et just see erilaadi mälu on üheks küsimuseks ja teine on, et küsimus ei ole paljudel puhkudel sugugi ainult kas see mul olemas on, vaid kuidas teda õigel hetkel kätte saada. Et selles suhtes see meenutamine, selle valitsemine või paremini valitsemine on sugugi mitte kõrvaline, vaid üpris oluline ja siin on inimeste vahel arvatavasti küll erinevused, et mõne jaoks on seda kasutatavat infot tunduvalt vähem kui teisel, kus juures tal võib olla igasuguseid teadmisi. Noh, kui niimoodi piltlikult öelda, üks on mälumängur, hiilgav mälumängur ja teine on hiilgav matemaatik, kes suudab kombineerida asju ja panna neid kokku, mida noh, teised tagantjärgiga vaevalt suudavad. Need on noh, erinevad selle sama tööriista kasutamise võtted.
Uku Masing on üks selline mees, kellest räägitakse väga, noh, ütleksin uskliku inimesena, et temast räägitakse uskumatuid lugusid. 60 keeleoskusest ja sellest, et ta mitte midagi ära ei suutnud unustada, et tal oli see võtta kogu aeg ja nii edasi. Sina tundsid teda lähemalt. Ta on tõesti lõpmata palju teinud. Kas tal oli ebanormaalne mälu?
Tõenäoliselt teatud määral küll. Ja see tuli noh sellest, et fotograafiline, et võtab lehekülje kaupa, selle teksti suudab pärast just nagu lehitsedes uuesti seda kasutada. Aga nüüd kas või need keeledki, ega küsimus ei olnud tema jaoks mitte selles, kui palju neid on. Ja ta ise, kui sellest juttu tuli, ütles, et ta kahtleb selles mõttes, et mida lukeda keele oskamiseks.
Ja.
Teda huvitasid noh, kas või indiaani keeled lisaks indogermaani, soome-ugri ja semiidi keeltele. Ja selle tõttu, et nad liigendasid ja struktureerisid maailma erinevalt sellest ja andsid võimaluse kujutleda midagi hoopis teistmoodi. Aga arvatavasti ei ole peamine mitte see, kui palju niisugust mälumänguri jaoks vajalikku meelde jääb, vaid kas sa suudad erinevatest kohtadest kuuldud, saadud, loetud informatsiooni ühendada nõnda, et see hakkab midagi tähendama, et noh, mõnas jutu uurimises, selle motiivide uurimises on selle teadlase kõige põhilisem omadus, et ta suudab mitte Arne Thompsoni järgi ainult selle tüübi ära määrata, vaid ka tabada, mismoodi see muutub, mismoodi ta mõeldavad rännuteed ja modifikatsioonid on läinud ja see eeldab just sellist väga suurt materjali, mida sa ei saa minna lehitseda ja otsida üles kuskilt, vaid mis peab sul olemas olema.
Kui me oleme rääkinud peamiselt mälustena, siis ma küsiksin nüüd lõpus seda, et kui palju sa mäletad asju lähiminevikust. Sa ütlesid, et lapsepõlv, see on kuidagi kuidagi kauge ja väga vähe pilte on sellest jäänud mällu, aga 65. sünnipäev, kuidas see läks? Kas lahkuda kirikutöös, sa ju siis mõtlesid ikkagi päris lõpetada ja nii edasi, et kas sul oli lihtne, kas olid selle endale väga kindlaks teinud?
Natuke aega varem, kui see 65. käes ei olnud, kui ma õigesti mäletan, siis ma mõtlesin, et võiks olla paar aastat, nii nagu soomlastel 67 on see maksimum. Aga kui see lähenes, siis oli mul endal ikkagi täiesti selge, et jõud paratamatult kaob. Et see, mida ma sain 60-sel tehtud ja rääkimata sellest 50-60-ni, kus kõige intensiivsem tööaeg on olnud, see lihtsalt ei tule välja ja kõik on mitte millegi arvel. Nii nagu ma sulle siis rääkisin, oli ju see üleminekuks ja vahetuseks väga sobiv hetk. Parem olnuks veidi varem, aga no siis olid veel kaugel maal ja ei olnud mul seda termiini käes, et ta läks liiga vahetult nõukogu valimisega kokku, aga sa said sellega ka korda ja nüüd tagantjärgi ma ei saagi ju muud teha, kui ainult ise ennast kiita. Kui hea see oli, et ma õigel ajal andsin selle üle. Ma rääkisin, et ma pakun sulle pruugitud jaguari, aga täiesti töökorras, nii et putita natukene teda, siis ma tahaks nüüd küsida, vahepeal ma olen ära unustanud, et aga mulle tundub, et ta võtab sul kiirust ja pidurit ja kõik töötavad küll.
Ja sa mäletan, et sa kirjutsid, et sa kasutad selle korras jaguari teist käiku, et aga sa tead, et ta on viie käiguline, aga ma olen avastanud, et tal on 9 käiku.
No näe.
Ja kaasi vajutamisel käitub ka täiesti korrektselt, et need mõningad väiksed muutusedki, mis on see kogudus, mida on ju peetud väga traditsionaalseks või traditsioone armastavaks ja muutusi võib-olla pelgavaks ja nedasi, et on see kogudus võtnud ka väga, väga valutult vastu. Aga kui ma vaatasin seda aruannet, mida sa emeriit vaimulikuna esitasid mulle, siis ma küll pean ütlema, et sa teed tööd rohkem kui väga palju teisti noored ja keskealised energilised kirikuõpetajad, ristimiste, jumalateenistuste ja kõige selle kirikliku tegevuse hulk aastas on ühe aktiivse kirikuõpetaja väriline. Nii et ega sa ei ole midagi siin jalga lasknud ka kirikust mitte, nii et sa suudad mitut asja teha.
Ega ma ei ole mõelnudki, et ma peaksin minema põhimõtteliselt ära, aga olles olnud piisavalt kaua 25 aastat maakirikuõpetaja, ma ei saanud niimoodi loota nagu kadunud Jaan Kiivit juunior, et ma lähen siis kui pensionile jõuan maale, sest tema käis külas ja see on midagi muud kui teada, et sa pead kõigega korda saama. Nii et tüki järgi võib mul neid ristimisi sama palju olla, aga jääb ära see
katuse parandamine
ja mure ja aruannete õigeks ajaks esitamine ja need asjad, mida üldse välja ei paista, aga mis on niisugusel korral vajalik teha. Ja kui mõelda seda niisuguste valikute langetamist, siis minu üks ainukene kord, kui ma olin konsistooriumi assessor, ei jõudnud ma kohale. Ja see võib-olla sobib siia kui mäletamisest ja unustamisest ja mõtlemisest rääkida, sest see oli niimoodi, et ma jõudsin päev hiljem Tallinnasse ja siis peapiiskop Hark ütles, aga kus sa eile olid? Ja sa võid arvata, missugus hääletooniga.
Ja ma mäletan ta hääletooni.
Ja ma ütlesin, et ma ei mäleta, mis mina ütlesin. See oleks nüüd puhas luiskamine. Aga siis tuli välja, et eelmine päev oli Ago Viljari dekaani koha täitmine. Ja ta oli kavatsenud, ta ei niisuguse asja ette ei teinud. Ta oli kavatsenud mängida see minu peale. Ja kuna mind ei tulnud kohale, kuna mina ei suvatsenud teatada, siis oli Jupiter vihane ja lahendus tuli leida ja Kalle Kasemast sai Usuteaduse instituudi dekaan. No sa võid arvata, missuguse tundega ma siis olin.
Kas olid kurb?
Väga. Tähendab, see oli mu jaoks ikkagi nihukene, no, kuidas öelda, ausalt öeldes lollakas olukord. Ise oled teinud kõike, mitmes mõttes, 150 rubla. See oli ikkagi midagi muud kui 45 rubla, mis professori palk oli. Ja noh, eks ma oleksin siis hakanud selle asjaga tegelema, millega Kasema. No siis oleks paljud asjad mõelus. Kõik järgnev oleks sellele vastavalt ka teisenenud. Või siis, kui ma oleks niimoodi, nagu me kokku leppisime Tartus, et see Uue Testamendi professuur kuulutatakse vakantseks ja mina kandideerin. Ootan ja ootan, ei tule. Siis selgub, et dekaan on otsustunud, ei ole siiski vaja seda. Käi niisama. Oleks pidanud Tartusse kolima ja 65-selt nagu nii oleks Tartust mind lahti lastud. Nii et noh, minu enda jaoks on siin sedasi, et inimene võib mõelda mõndagi ja mõtlema ta peab. Aga õnneks ei ole kõik meie mõtlemise meelevallas. Ja õnneks ei ole ka meelespidamine täiesti meelevallas, sest võib-olla on see liiga palju loota, aga äkist see oli vajalik, et ma ära unustasin tol korral konsistooriumi koosolekule minemise. Mina ei oleks siis niisugune mina kui praegu.
Mul on hea meel sellest, et sa oled selline, nagu sa oled praegu. Ma ei tea, milline sa oleksid olnud siis, kui oleks läinud asjad teistmoodi. Aitäh sulle, Toomas Paul. Hoidmis sulle su elurännakule ja rõõmu sellest, mida loed. Rõõmu sünnipäevadest, rõõmu tänamisest ja kiitmisest ja ka rahulikust elust.
Aitäh.
Selline sai siis saade mälust ja mõtlemisest. 70-aastaseks üpris hetk tagasi saanud mehega, kes on Eestimaal mõtlemist, kirikuõpetajatest, teoloogidest, väga paljude inimeste mõtlemist, väga palju, usun, väga positiivselt mõjutanud. Aga nüüd lõppulugu, mis meilgi meelde tuleb. Lauljaks üks väga huvitav laulja, Cesare Evora, ja ta räägib selles laulus ühest tõotatud aiast, kus on sõprust, kus on armastust, kus on imelise vilju. Kas tuleb meelde? Kas on mälus see ilus laul?
Esver e Bonon já nos espera teu no jardim florido cobera da correr Val de Pão e prova de fertilidade a nuva fecunda tá derramando-se amor água tá caindo esperança a brotar. Naqueles tempos de outrora, quando o mundo era mundo, mansã de ouro pronta a dar. Chuva zanga e que ele era de bonança, os transformar nos história sabe duvir. Manos vontade, esperança é maior. Aquele jardim na nos sonho cá morre. Força de perseverança ainda tá cultivado. Cabe verde verde na nos coração, nos terra tá vertejar, de nos mundo cheio de amor, sem nos esperar. Pes dia grande, onde cada filho tá tem se parte virgem. Não crê viver num terra da amizade, tá desenvolver na mente felicidade. Num jardim prometido da flor cheio de paz. Aquele jardim na nos sonho cá morrer. Força de perseverança ainda tá cultivar. Cá verde verde na nos coração, nos terra tá vertejar, de nos mãos cheio de amor, sem nos esperar. Pes dia grande, onde cada filho tá tem se parte virgem. Não crê viver num terra da amizade, tá desenvolver na mente felicidade. Num jardim prometido da flor cheio de paz.
Mõttelõngad.